Radio tal-Università jippreżenta għalkom Uniċi, sensiela unika dwar personalitajiet li sawru l-ħajja Maltija f'dawn l-aħħar 50 sena. Jippreżenta David Bezzina, produzzjoni Tonio Bonello.
Inselmilkom nilqakom għat-tieni programm minn din is-sensiela ta' programmi msejħa Uniċi. Jekk kien hemm personaġġ mid-dinja sportiva li l-producer ta' dan il-programm Tonio Bonello żgur ma kellux diffikultà jagħżel il-personat uniku kif fil-fatt jisimha din is-sensiela Uniċi. Fil-qasam sportiv, ovvjament persuna Maltija jew Awċija, bla dubju ta' xejn dan kellu jkun Luis Sportelli. Però kif se tisimgħu f'din id-diskursata li se jkollna flimkien matul din is-sija li ġejja, Luis Sportelli għalkemm ismu huwa sinonimu mal-qasam sportiv. Hemm ħafna aktar wieħed x'jiskopri f'Luis Sportelli kif se tisimgħu aktar il-qudiem. Però qabel nibdew bħalma nagħmlu s-soltu il-programm Uniċi tal-lum, proprju ħa nisimgħu xi ħaġa ċkejkna dwar Luis Sportelli.
Luis Sportelli, kit tipu x'andar tal-isport. Twilet il-Hamrun fil-21 ta' Ġunju 1930. Ħall edukazzjoni tiegħu fil-Kulleġġ ta' St. Edwards u aktar tard f'St. Michael Training College. Kien fost l-ewwel fundaturi Maltin tal-qasam sportiv permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni f'pajjiżna. Għalkemm oriġinarjament il-karriera ta' Luis kellha tkun dik tal-għalliem, l-inklinazzjoni lejn l-isports u l-ħeġġa li jwassal il-pubbliku servizzi bl-aħħar riżultati u tarif ieħor f'dan il-qasam wasluh biex jidħol fit-taqsima tax-xandira l-iskejjel fih dan id-Departiment tal-Edukazzjoni. Jidher li l-medja kellha dominanza fil-ħajja ta' Portelli, għaliex bejn l-1955 u l-1978, Portelli kellu ruoli diversi fid-Departiment tal-Informazzjoni. Fl-istess sena, jiġifieri fl-1978, iddeċida li jiskopri qasam ieħor b'kuntatt dirett mal-pubbliku, l-aktar barrani. Sapruhu fid-dinja tat-turiżmu, permezz ta' varji karigi fil-Lukandi, Dragonara u l-Verdala. L-ewwel xogħol tiegħu f'dan is-settur kien dak ta' uffiċjal għar-relazzjonijiet pubbliċi u għal xi żmien bħala marketing manager. Fil-bidu ta' snin 90, Luis ħass li kellu jirritorna lura fiċ-ċivil, fejn għal sentejn bejn l-1990 u l-1992 ta' issem tiegħu bħala direttur tal-informazzjoni. Jista' jingħad li dan l-impjieg kien l-aħħar wieħed uffiċjali għal Luis Sportelli, għax fl-istess sena u għartira fl-età ta' 62 sena. Għal min ta' dik l-età jaħseb biex jistrieħ u jiffoka ftit fuq innifsu u l-familja tiegħu, fil-każ ta' Luis Sportelli il-kbir kien għandu ġej. Biħsieb mill-aktar ottimist u bħeġġa ma taqtaxejn u b'determinazzjoni li jkompli jkun ta' servizz, Sportelli daħal aktar fil-fond tal-ħidma volontarja, xi ħaġa li f'ħajtu dejjem kellha il-post distintiv tagħha. Luis kien mitla sew tad-dar tal-Providenza fis-Siġġiewi. Jiftakar tajjeb lill-Monsinjur Michela Zoppardi u kien konxju tal-għajnuna kbira li din id-dar, fl-aktar tarf imbiet u silenzjuż tas-Siġġiewi, kienet teħtieġ minn jum għal jum. F'dan il-kamp Luis ħadem b'imħabba u dedikazzjoni. Sena wara li rtira kien onorat għal ħidma tiegħu fil-qasam sportiv u ġurnalistiku Malti bloti tal-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika. Fl-1994 kellu stedina mill-Kumitat Olimpiku Internazzjonali biex jippreżenta paper blisem l-isport fin-nazzjonijiet iż-żgħar. Din l-okkażjoni kienet inizjattiva tal-Kungress Olimpiku u saret f'Pariġi fi Franza. Fl-1997 ingħata premju ta' rikonoxximent blisem Premju Monsinjur Azzoppardi bris ħidmietu fid-Dar tal-Providenza. Il-ħsib sportiv baqa' jinkwadra fil-ħajja li jgħix u għadu jgħix Luis Sportelli. Il-ħidma tiegħu f'dan il-kamp żgur li se teqpa' mfakra wara mewtu b'kitbiet mill-aqwa minn tiegħu, kollha bil-kunċett ewlieni tagħhom ikun l-isport. Fost dawn insibu l-istorja tal-Lob Olimpiku b'referenza speċjali għall-parteċipazzjoni ta' Malta, l-istorja tal-World Cup u l-istorja tal-pajjiżi żgħar fl-Ewropa huma evidenza ħajja tal-wirt rilevanti li Portelli ta' lill-poplu Malti.
Mela dik kienet xi ħaġa żgħira dwar Lewis Porter li tajnikom sfont ma' dan il-personaġġ li se nlaqgħukom illum. Insellimlek Lewis, l-ewwel nesa'
nirringrazzjak ukoll u l-semija kollha ta' dan il-programm. Nħu pjaċir neġen ta' miegħek għax ħana ddejna wkoll xi snin flimkien, tliet snin flimkien meta kont direttur tal-informazzjoni.
Fil-fatt se nitkellmu fuqek Lewis ukoll.
Ukoll qed tistudja wkoll inti biex tieħu l-BA fl-informatika.
Dak iż-żmien, żmien ilu issa. Lewis, fil-fatt qed insemmu żmien, ħa nieħdok passiġġata ċkejkna mill-ewwel. Kif għedna fil-bidu għalkemm hemm ħafna wieħed jiskopri fil-personalità tiegħek. Però ma tistax issemmi Lewis Porter li luminar ma nibdew bid-dinja sportiva. Ħan jihdok passiġġata żgħira Lewis. Fl-1960 inti kont tagħmel xogħol estensiv bħala kummentatur mar-Rai. F'dik is-sena ta' min ifakkar kien organizzat il-Lop Olimpiku propju f'Ruma fl-Italja. Sitt snin wara wet taqt ħidma mal-BBC fl-Ingilterra. Iktar lejna fi żmien fl-1986 kont il-missieden personali ta' Franz Beckenbauer. U vjaċċajt anka mat-tim tal-futbol nazzjonali Ġermaniż. Fl-1989, mbagħad inti kont onorat bl-International Olympic Committee Trophy, dan dejjem briss il-ħidma tiegħek biex tippromuovi l-istess Olimpjadi. Lewis, fleta maġika, fleta tal-ħolm ta' 16-18 il-sena, kemm kont taħseb li se tasal għal dawn il-kisbiet? U anka se tikseb forsi wieħed mill-ftit Maltin li ksib dawn l-esperjenzi ta' livell mondjali biex insejħu l-għek u jekk kellek xi aspirazzjoni li waslitek biex tibda taħdem għal dan il-għan.
Li ħana jgħidlek, David, mistoqsija ferm interessanti. Meta bdejt jiena, l-ewwel xandira tiegħi kienet ma ninsiqat il-11 ta' Novembru fl-1956 kont iddiskrivejt l-opening ceremony ċermana tal-ftuħ tal-Lop Olimpiku ta' Melbourne. Kombinazzjoni, waqt li qed tagħmel intervista nis-sena wkoll kif taf hemm l-Olimpjadi qed tieni darba fl-Awstralja li se jsiru Sydney. Però ħanajlek, dinha mistoqsija ferm interessanti għaliex minn minn dukon żgħir jiena, missieri kien joħodni dejjem nara l-isport, missieri kien jħobbu ħafna l-isport, mhux il-futbol biss. Għalhekk jiena mbagħad żviluppajt anke fuq l-isport l-ieħor kollu għalkemm l-isport l-futbol jibqa' l-iżjed popolari. U għalhekk ġal nieħu din il-mħabba l-isport. Meta kont l-edukazzjoni sekondarja tiegħi ħadd ta' St. Edward's College jiena, meta kont hemmhekk kont inħoss ġofija hekk. Li speċi ta' xi darba nixtieq inkun kommentatur dak iż-żmien kien hemm kommentatur Ingliż kont nisimgħu l-BBC Raymond Glendening, illi aktar imbagħad il-quddiem kelli xorti anke ta' għamiegħu personali, dan kien speċi ta' l-eroj tiegħi. U dejjem xtaqt li nkun kommentatur jiena. U kont verament fuq għal dak li huwa sport, kont mhux ma nafx ifissat għax jiena qatt ma nkun ifissat, però kont verament dilettant nixtri magazines u naqra kif appena sirt teacher għax wara St. Edward's mort St. Michael's Training College, kont mill-ewwel segretarju tal-komitat tal-sports tal-MUT, dejjem kont involved hemmhekk. Però interessanti huwa forsi assemmija jkun jafu kif kienet il-vera bidu tiegħu. Kien illi l-ewwel nett kont nħusem ħafna f'radio plays. Imma mbagħad darba meta konna propju dak iż-żmien konna Central Office of Information konna sara merkanti, kien niskrivania miegħi lil Nannu Peppu tal-programmi ta' tfal. U dan tan kien jara entużjażmat fuq dawna fuq l-isport. E dar minnu għalli isma għalli inti għax ma titħolx magħna fl-isport. Fil-fatt kont applikati ma żmien kien hemm għal Affer Carmelo Costa. Il-xandir tal-sport kien limitat, essa għadni nitkellmu round about 1955. Il-xandir tal-sport kien limitat biss għal kwarta, s-sibtu kwarta l-ħadd purament kollox kien futbol biss dak iż-żmien, u allura kienu kitbuli li ma kienx hemm bżonn ta' kommentatur ieħor. Però permezz ta' Nannu Peppu, jiena mort fuq Zio Salf għalli kombinazzjoni għalli l-birħ dukan wasal program manager Ingliż ġdid. Tal-Rediffusion dak iż-żmien konna għadna Stara Brittanika dak iż-żmien inxandru minn flat. U għalli meta għatlu xi programm nagħmel għat-tfal qed jgħid li Zio Salf għallu u sports meta qed tagħmilhom xejn u fil-pront kombinazzjoni wasalt jiena u bdejt bil-programm ta' hemmhekk. Però mbagħad minn hemmhekk il-progress kien veloċi ħafna għaliex minn hemmhekk dan kien bdejt kif għatlek 1956. Però mbagħad sentej wara ġejt moti ma taraw l-entużjażmu tiegħi fuq l-isport kollu volde mhux fuq l-futbol biss. Nidejna kelli responsabilità kbira kont għadni żgħir ħafna kelli xi 26 sena. Nidejna quiz ma Malta kollha, ma Malta għawdek kollha u dwar appuntu l-Olimpijadi ta' Ruma. U difatti għadni niftakar wadu għaffajlija ta' dar, kena kranka għamet kustjoni darba fuq waħda mill-mistoqsijiet u kena niktbu barra l-International Olympic Committee biex jgħidulna eżatt il-verdett tagħhom kienet tanta kanita di, għax dak iż-żmien fl-1960 il-premju kien. L-ewwel wieħed kien Return Malta Rome Return. U l-ieħor tieni premju kien Malta Rome, jew Rome Malta wol dir one way. Alla kien hemm ħafna akkanizmu fiha di. Imbagħad mort l-Olympic Games kif semmejt inti ta' Ruma u hemmhekk għamilt biċċa storja tax-xandir ta' Malta tajb ikun jafu għadi. L-għaliex dawk kienu l-ewwel xandiriet diretti li qatt saru minn barra minn Malta, mhux tal-isports biss. Ta' kwalinkwa xandir l-ewwel darba li saru xandir minn barra minn Malta apposta għal Malta kienu dak li għamilt jiena minn Ruma. Domt hemmhekk tleġġu Matunovs kienet esperjenza voldir kbira għalija u għalkemm kelli xort li mmur ukoll rapport dwar il-lop olimpiku aktar qudiem f'Ħajti. Però l-ewwel impressjonijiet dejjem per eżempju l-ewwel tazza l-ewwel Olimpjadi ta' Ruma mbagħad kontattax tal-xar mal-BBC kif attenti għal World Cup tal-1966 dak l-atmosfera tal-finali ta' Wembley Stadium ma tinsija qatt. Però biex niġi għal issa għal risposta diretta ta' dik li għamilt li inti tal-mistoqsija għamilt li inti hija. Illi meta bdejt jiena fl-1956 qatt ma kont se nistopponi illi dil-karriera tiegħi dwar l-isports se testendi nirgrazzjaw il-bambin sissa 44 sena nittama fil-mulej li demment li għatini s-saħħa li testendi aktar. Però qatt ma ħlomt għalkemm dejjem kienet li tatni pjaċir, karriera tatni pjaċir, qatt ma ħlomt li kont se ndum daw snin kollha.
Fil-fatt Lewis, anke qabel il-programm konnet nitkellmu dwar il-ġurnaliżmu sportiv. Issa li il-karriera sportiva ġurnalistika tiegħek tot l-għexieren ta' snin. Kif tasal biex tiddefinixxi il-ġurnalizmu sportiv illum u mhux forsi l-kelma adatta jekk inqablux dak tal-passat ma tal-lum, però anke meta qed mir jirrifletti t-teknoloġija li teżisti, pereżempju, fidej il-ġurnalisti llum. Sar progress kieku kellek tibda llum xi jkun differenti minn dak li kont qed tagħmel fis-sittinijiet.
Ħafna, David, qed nħobb jiġir dawn l-istoqsijiet. Jien qed niftakar. Meta waslet l-ewwel recording machine, Air Diffusion. U kulħadd baqa' mistaġi għax dak iż-żmien sar kemm waslet ir-recording machine, l-ewwel waħda ta', kulħadd kienet kbir raqs gwada robba u kulħadd tħares leha u kulħadd trid jisma' il-vuċi tiegħu jerġa' jisma' għax dak sa dak iż-żmien il-programm kien ikol dejjem live. U difatti anke alla voldri anke bit-teknoloġija tal-lum jiena dejjem kont inħobb Sports Panorama fuq television dejjem kont inħobb nagħmilha live. Għax live is donna tħoss il-nies l-atmosfera taħħa. Issa differenza hija kbira enormi biżjat lek jiena, perġ bilak iż-żmien ir-rapportaġġ anke tal-gazzetti kien tqalleb anke gazzetti tal-50s tinduna illi dak iż-żmien ir-reporting hemm biss fuq futbol. Illum il-ġurnata bit-teknika li għaw tista' tagħmel nista' jduq il-meravilji difatti għalhekk jiena meta nħares lura li jiena u l-isħabi ta' dak iż-żminijiet kont imma anke kultant nintaqa' ma' sħabi jekk l-inġiniers u dak minn kemm konna nagħmlu dak ix-xogħol, kif konna nagħmlu dak l-outside broadcast, kif konna nagħmlu dak il-kon għax illum il-ġurnata dawn l-affarijiet jidhru faċli. Biżjed ngħidlek illi meta bdejt Sports Panorama fl-1962 meta beda t-television hawn Malta, kien jagħtuni 400 piet. Ta' tertuqa u kelli żewġ kameramen tiegħi jiena, wieħed li huwa Charles Grek u li ħorri huwa leħferlu l-arek għallejja, li dawn mhux biss kienu jiġu hemm laqas biss jifu fil-futbol da wel ma tgħidhom sma dan se jagħti free kick. Allura tgħid li għall-face xut jaw da mhux jagħti free kick. U mbagħad naturalment kienu kien jekk daw l-400 piet ta' tertuqa kontu żhom kollha kemm huma, dan kien jagħtuk 9 minutes. Illum il-ġurnata mill-faċilitajiet tal-video jistgħu jassibu l-minuta fejn iridu jaraw il-gol meta ġie skurjat u barra minn hekk inti anke jiena bid-dope sheets tiegħi rid anke biex ikun profeta ngħidlu x'ma tista' jkun hemm ikun gol. Dawk kienu ħafna mid-diffikultajiet barra minn hekk għal dak li huwa voldri sound. Naturalment ma tiġew ir-recordings imbagħad daka bidlet il-ħajja kollha x'wieħed jista' joħroġ programm iżjed polished iżjed għalkemm nista' ngħidlek ukoll jiena li l-iżbalji naturali jiġu iżjed aċċettati mill-missemmija u mill-pubbliku minn kieku. Ara pereżempju jiena dawk l-edizzjonijiet kollha ta' Sports Panorama 750 edizzjoni u fuqhom. Ta' qatt ma nkolli script jiena kien ikolli notes. Nimx fuq notes u dejjem ikellem lin-nies per ħares li hom through to the camera. Hemmhekk kelli diffikultà oħra pereżempju jiena l-ewwel bdina television. It-technicians biex għalmu lill-Malti kienu Ingliżi. Issa immaġina inti, qed tagħmel program bil-Malti. U għandek il-producer Ingliż.
Tittikhom unika, żgur.
Kif biex jitfalek the right photograph, da barra minnek pereżempju anke wkoll insemmi ħaġa oħra vul daw affarijiet jiġu nisra mill-ewwel f'moħħi. Illum hemm librerija ħana jgħidu hekk mhux ħażin, ħana jgħidla biex ma ngħidilx estensiva fil-PBS. Meta bdejt jiena lanqas ritratt wieħed ma kellhom, imma li kont nixtri dawk il-magazzins tal-isports, jiena li kont illegajthom. Kelli ħbib tiegħi jagħmlu riproduzzjonijiet minnhom għalħares kienu jfittxuna copyright. U kien urru lilhom bek bdejt vol laqas kien hemm ritratt wieħed kien hemm.
U fuq l-użu tal-ilsin ukoll is nafu kien hemm għandna frażijiet sħaħ li kważi introduċejthom inti. Kif tikkompara anke kif nitkellmu llum bil-Malti qed ngħid għall-ġurnalisti sportivi, il-frażijiet din nafu li polemika żgħira jew kbira skont milli mangolu tara li tinqala minn żmien għal żmien. L-użu anka ta' kif niddeskrivu waqt li qed nikkummentaw fuq partita jew fuq disċiplina sportiva.
Ninkwieta, David, ninkwieta. Jiena ma nħux pjaċir nitkellem fuq il-kollegi tiegħi u laqas irrid nitkellem fuq il-kollegi. Però ninkwieta għaliex kif attinti, jiena f'dak is-snin kollha li għamilt xandir kemm bħala sound kif ukoll bħala fuq television, daħħalt ħafna espressjonijiet bil-Malti li nistgħu ngħiduhom aħna wol diri. Li qed nisma' bħallum huwa espressjoni tinfarkin u għalhekk jiddispjaċini ħafna. Jiena favur il-pluralizmu fix-xandir, favur ħafna tiegħu. Però jiddispjaċini ngħid li ċertu livelli naqsu ħafna għal dak li huwa xandir. Jiena waħda mill-affarijiet li sodisfazzjon kbir ta' ħajti kien li meta l-ewwel ktieb għandi t-tieni wieħed dwar l-istorja tal-Olimpjadi kien issejjaħ minn Ateni. Għal dak iż-żmien konna qiegħed tal-Barċellona, għal Sewl, għal Sewl l-ewwel it-tieni wieħed kien. Qatt biex il-forward ta' dak il-ktieb jiktibu li Dr. Ugo Mifsud Bonnich dak iż-żmien kien Ministru tal-Edukazzjoni. U ħaġa li nozza ferm fil-introduzzjoni tiegħu kien kiteb u qed hemmhekk wadri rekordjata, li jiena daħħalt ħafna espressjonijiet bil-Malti għal dak li huwa sports. U dik ħaġa li tatni ferm pjaċira x'almenu għandna bniedem ta' statura kbira bħal huwa Dr. Ugo Mifsud Bonnici illi dana kif ngħidu aħna mhux imma dana apprezzah dak kollha mutina. Dan ukoll illum għalhekk naqsam qalbi għax nisma' ċertu espressjonijiet illi assolutament m'għandhomx jingħadu, m'għandhomx jingħadu pereżempju tisma' min jagħmilek. Radio commentary isna aħna omija dak li qegħdin naraw it-television ma aħniex kapaċi. Fuq television, hemm żewġ teknika, teknika hija differenti. Teknika għal dak li huwa radio kif għalmu il-BBC, tiddeskrivilhom in-nies anke fejn qiegħed the far side from left to right. Mentre fuq television l-affett qed jaraw, ġifri television, inti qiegħed hemmhekk biex tigwida lill-viewer. Tigwida lill-viewer biex semmilu l-plejer li huma u naturalment kultant għaddir marka dik li hija teknika li forsi l-viewer ikun għadu ma rajiex jew kellha ma fehmix.
Lewis, kif għan iskopru aktar il-qoddim meta tħalt fis-settur turistiku, pero anka permezz tal-qasam sportiv, inti vjaġġajt ħafna. U allura mingħajr dubju anka tibda tara differenzi, vantaġġi, żvantaġġi bejn iż-żewġ pajjiżi. Pero ħanebqgħu fuq id-dinja sportiva issa. Naħseb irrealizzajt ukoll u tgħallimt u ġib din l-esperjenza miegħek anke fuq it-tip ta' taħriġ pereżempju li ngħata fl-isport, il-faċilitajiet, il-ħin, it-tagħlim sportiv kif jingħata barra minn Malta u Malta. Meta tqis dawn l-esperjenzi kollha u dak kollu li tgħallimt minn barra minn Malta u Malta Lewis. Taħseb li l-isportiv Malti qatt verament xi darba jkun f'pożizzjoni li jikkompeti ma' avversarji barranin u jikseb riżultati sodisfaċenti ħanejdu hekk. Jew inkella taħseb li s-soltu problema ta' ċokon ta' pajjiż minn dejjem se tkompli x-xekken milli xi darba qatt naraw li l-isportivi Malti forsi jilħu il-pik u x'hekk il-quċċata.
Le, ma ngħidx li sul nikkompeti. Nena ngħid li ċokon demo fattur, m'hemmx dubju. Il-għalli xen katara per eżbinazzjoni t-fern gbar. L-ewwel problemu huwa li aħna pajjiż żgħir nikkompetu madwar n-nazzjoni t-kbar. Issa, għandna prova. Aħna l-Kumitat Olimpiku Malti kien u dan aħna gburin, li kien l-Kumitat Olimpiku Malti, gburin. Illi kien hu li suġġerixxi illi jkun hemm il-logħob għal pajjiżi żgħar Ewropej. Issa kien ti tara l-istorja dawn l-logħob ta' pajjiżi żgħar Ewropej, l-ewwel edizzjoni tagħhom sar il-1985 u jsiru kull sentejn. Jiena kollha rajthom barra tnejn, kont hemmhekk preżenti biex anke rapporti minnhom. Meta inħabtu rasna volder ħajdu għak bil-ngis brush shoulders kontra avversari tal-livell tagħna, noħorġu tar-rġiel. Ġifiri, dejjem ġibna rizultati tajbi. Nistgħu nġibu rizultati aħjar, però ma dak ma tamparna. Naqabtu għasew, per eżempju, ġibna medalji ta' deb, ġibna l-dar fid-deb, li għanna, per eżempju, batut li ma nistax nifhem jien, per eżempju, ħanna jdek problema mill-ewwel kbira hija. Mis-Sirja l-ħafellu kien jgħid, li kieku kelli xi darba kellu x'aqsam mal-amministrazzjoni tal-isport kien jikkonċentra fuq il-baħar għax għandu dorrin bil-baħar, per eżempju ma nistax nifhem. Illi ħafna mill-midalji li jintrabu f'dawn l-lob tal-pajjiżi żgħar Ewropej huma fl-atletika u fl-hawn, għax hemmhekk hemm l-iżjed events, l-ikbar events, u hemmhekk l-inqas l-iżjed li niffejljaw aħna sa tlaqlu fl-atletika fl-aħħar edizzjoni li sar fl-Inċinstajn irbaħna midalja orret tal-bażuma kważi f'kull event, anke rbaħna l-midalji tal-fidda wkoll fihom dawk. Imma jekk tara pereżempju bħal Iceland u bħal Ċipru u bħal Lussemburg dak huma tlieta l-kbar mit-tmien nazzjoni li taħdu sehem, dan tarhom li l-midalji li jżidu kemm fl-hawn kemm fl-atletika u f'events fej fu sport fejn ħafna ħafna minn dawn l-events. Ħaġa ma nistax xefejn pereżempju aħna mdawrin bil-baħar. Għaliex Malta qatt m'għadet sehem pereżempju għandi sport tal-qedif. All right, għanna regatta ta' 8 ta' settembru u tal-31 ta' marzu. Imma dak mhux dak qdif tal-tipiku tal-Maltin ma dik qed ngħid pereżempju għall-kanu għall-kajak. Żgur li għan immorru tajf jom da. Jum kella l-oħra. Għandna kompless bħal dak tal-hawn li huwa tal-livell internazzjonali tal-obol, u mbagħad għandna id-diving boards u daw mantużaw qatt. Imma għaliex il-Maltin imdawrin bil-baħar aħna, għaliex ma nistax qegħdin nisma' x'hemm il-buoyancy tal-ilma ħel u l-ma. Imma għaliex aħna qatt ma għadna sehem f'dawn l-affarijiet. Dawn huma affarijiet li għandna bżonn li għall-futur żgur u żgur inħarsu lehom. Issa jekk inti qed tgħidli voldri għall-pajjiżi l-kbar, veru, meta jien pereżempju mort kelli l-fortuna kbir il-mur mat-tim Ġermanisti din Franz Beckenbauer personali. Hemm storji oħra dik kont ħareġ mill-offiċċju kont naħdem id-Dragonara daq it-telefon, tkun se tispiċċa l-ġurnata tajtu ma se nirrispondi ta' telefon ma nirrispondix, qatt ħa nirrispondi jekk Franz Beckenbauer. U għala Ġermaniża qalli lu staff li f'Diċembru li għadda, iżda mkien kellimni xejn fuq Diċembru għadda li next June we're going to Mexico and you're coming with us. Ċempilli l-erba? Għalli Lewis wir li hekk għala Ġermaniża, we're leaving on Monday, sejt that day, għandek il-kamra. Rizervata għalik bej l-ħattu t-nejn, t-nejn fid-distaf l-ħodun it-telqu għanna. Għatta s-sanna għaxej Franza t-tluħan kelma, għatta s-sanna għazmin kienem restrizzjoni fuq il-flus l-istaw nijedu. T-tam il-viza, t-tam għalli s-jom mandi, u għata.
Bider.
Dak il-ħin, speċi daqdin. Issa daw ma dan kien esperienza kbira, xina l-esperienza kbira tal-lob olimpiku, tal-tazza tal-dinja, tal-lob tal-pajjiżi żgħar, però din qed waħda mill-ikbar esperjenza tiegħi. Ilha għaliex meta inti qed tagħmel, jiena ngħidlek il-Ġermaniż huma l-iżjed tim. Professjonali li għaw fid-dinja l-dak li għaw futbol, mani no problem, dawn għandhom ditti kbar, bħal-mumma Siemens, Mercedes u l-oħrajn daw l-kbar, illi dawna jatwom l-eluf, defatti meta jittravjaw, meta jivjaġġaw, daw jivjaġġaw dejjem magħhom, għandhom jgħidu l-The Golden Club, huma fl-ajruplan. Tista' tara, dal-ġambo se jmorru l-Messiku, fuq fil-lounge ta' fuq, jħallu t-tim biex ħadd ma jqgħod jdejjaqhom. Jgħidlobhom xitu fotografi għada. Isfel, mbagħad l-ajruplan kien kollu mibdew tal-Golden Club u fuq wara aħna l-ġurnalisti immaġina l-Lew Sportelli Malti fil-ħadek. Però fihom l-ġurnalist tiftiehmu dan. Dan pereżempju jinżlu għat-training. Jinżlu għat-training pereżempju b'16 il-ballun. Warming training. U mbagħad pereżempju spiċċa training ma rieħdu xawra. Jagħtuhom ixju pereżempju ta' bath ta' il-ġdid. U mbagħad jiġu biex imorru kemm xi erba' titfal messi u ħallu għomlhom. Għatwomlom, dori kelli money is no problem. Parti mill-li jemmek, ma' ġermaniż ma' naċina disciplinati, regimentati, najt jenna jamilta maħom, għaxek jgħadek il-coach se jitlaq. Fid-disa, ma' jitlaqx fid-disa naqsim minuta, u ma' naqsi jitlaq fid-disa u minuta, ta' fid-disa preċis jitlaq dan, u jina kont privileġġat u dinna noħu pjaċir najda, il-persina kont il-guest personali, il-mistem personali ta' Beckenbauer, fil-coach. Fil-karozza, fil-xarabank li jkunu sejrin għal-partita fihom, ħadd ma jitla fiha dik, ħadd ħlief naturalment it-tabib, il-plejers u il-manager. Per eżempju s-segretarju president dak morru għalihom. U Beckenbauer kien għalli-isma għalli se tkun privileġġjata għalli jien responsabbli tiegħek, se titravel jagħmana kull darba nkunu se mmorru l-labu, fuq l-istess coach, però jekk nisimgħek tgħid kelma. Lill-players, inniżlek dak il-ħin stess. Għaliex? Għax dan jkun, jekk il-partita pereżempju tibda fis-sija, jagħtihom il-lecture tactics, jagħtihom fil-11. Fil-11 biex huma jkunu mbagħad rilassati. Però tiskantu mbagħad dawn il-players minn dak il-ħin sakemm tibda l-partita, Ikun, sawi xa kam naslu ground, ikun jisom festasi. Min, per eżempju, għorret għet jgħara gazzetta, min għet jisma il-bler fom sa' l-mużika, min jisu ek, gazing ek, sofra. Ikun għedin, għedin, jipinġu l-partita diġa, f-moħom kifem jilom il-manager. U ħagġa interessanti, jgħalli jgħum mux ma' jgħamlux plan wieħed biss, u ma' jgħamlu tri plans, u tara, għarra per eżempju l-għu għaxar minuti, dejjem tara l-kapten ta' tim ġermaniz, iħanes li il-bank fejkunem. Il-manager u reserves u l-coach u dan u koll. Biex jarek komplux dak il-sistema jibidlu xo dan għarri dan
il-murru.
Sen għaz dettal. Bizzet na jilek li per esempio għabma teġini u Malta. Dejem għadu fullu kanti fikon taħdem jien għax per skonti bibtaħħom. Għadu il-darbtej il-Verdala u darba il-Dragonara. U meta kont maħħom jien emmek. Lew qabel ma jiġu x-leġmat qabel janka jibatuli l-ingredienti tal-menu. Għax ikkonhom xi ingredienti Illi m'għandniex, per eżempju ma jieħdu dal-ħobs, jisunu ħala għaliex joħdu dak. Illi għaliex qed kif hemm tabib tagħhom jekk hemm per eżempju xi ħaġa li tkun greasy żejjed jew oily żejjed, dak ixorbilhom voldri biex ma jibqgħux voldri b'dak iż-żejjed. Imma dan huma nies li huma professjonali mezz.
Affaxxinanti Lewis. Qed issemmi semmej ftit sekondi ilu teknika, Lewis. Fil-fatt aħna tkellimna ma' bniedem tekniku għall-aħħar ukoll li għamel isem għalih ukoll fil-kamp sportiva u Malta baro ma kellimniex dwar it-teknika. Kellimni jgħidilna xi ħaġa dwar Lewis Sportelli. Ħan isimgħu intervista ċkejkna li għamilna ma' Father Hillary tal-Jaferro. Ħan isimgħuha.
Xtaf dwar il-ħajja ta' Lewis Sportelli?
Lewis Sportelli li nafu iktar minn 45 sena nistanejt. Il-għalix niftakar kien joqot viċin tal-familja tagħna u l-papa jiena kont imsifer barra, pero l-papa kien jafu qabli u kien stidnu għall-ordinazzjoni tiegħi meta qaddis u għamilt l-ewwel qudisa. Ġifirid minn dikinar sirt nafu. Mbagħad ovvjament jiena bdejt insegwi il-television programs u radio programs tiegħu, kont għandi ma bdejt jiena għaliex huwa ftit ikbar minni. U meta dħalt jiena mbagħad fix-xandir u fil-ġurnaliżmu sportiv, iltqajt miegħu mill-viċin. Waqqafna flimkien jiena u Tom Hedley, Carmelo Costa, Antonio Castagna. Remit Sacco konna ġurnalisti l-lun koll anzjani xoħut minnom mietu bħal Carmelo Costa u anki bħal Tom Hedley. Konna waqqafna laqda kittiba tal-sports. U konna l-ewel tnejn illi attendejna għal-kongress fi Munich fl-imkien l-ewel darba illi laqda kittiba sports ta' Malta attendiet kongress internazzjonali tal-AIPS, l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Ġurnaliżmu Sportiv, ġifieri. Sportelli nafu ħafna snin.
Tajjeb, Father, ġieli sifirt miegħu jew kontu flimkien waqt xi attività sportiva u tiftakar xi ħaġa partikolari li ġrat lilkom?
Iva, aħna konna diversi drabi flimkien kemm fil-Kungressi Internazzjonali tal-Ġurnaliżmu kif ukoll f'avvenimenti tal-isports bħal pereżempju fit-tazza tad-dinja jew inkella fl-Olympic Games jew meta Malta labet kontra l-Ingilterra jew xi avveniment żgur jiġri kellna ħafna partiti u avvenimenti internazzjonali flimkien.
Father, tiftakar li Lewis kien iħobb xi sport partikolari u apparti l-isport, x'taħseb li kienu l-prijoritajiet fil-ħajja tiegħu?
Lewis kien iħobb naħseb li iktar li kien iħobb l-atletika jiena, però kien iħobb il-futbol ħafna, ħobb l-isport kollu Lewis. Però huwa bniedem li kien kapaċi jikkumenta fuq diversi sports, jikkumenta t-tennis, jikkumenta t-tiġrid taż-żwiemel, jikkumenta l-futbol, jikkumenta tista' tgħid l-avvenimenti sportivi kollha anke l-hawn. Kollox, jiġifieri, kien all-rounder Lewis, il-mħabba tiegħu għall-isport hija kbira. U xi ħadd nista' ngħidlek li m'għandu l-ebda sport partikolari għal qalbu imma l-isport in ġenerali huwa l-dik tiegħu l-mħabba tiegħu.
Personalment, x'taħseb li kien il-qofol tal-karriera ta' Portelli għal xi x'taħseb li għandu jibqa' nfakkar?
Jiena naħseb nfakkar għall-entużjażmu tiegħu għall-isport. U meta kien jagħmel trasmissjonijiet tiegħu anki meta kien kellu l-programmi tiegħu fuq it-television, il-personalità tiegħu, il-ħeġġa tiegħu għall-isport kien jittrasmettiha through the screen. U dik hija xi ħaġa li tqanqal lill-ispettatur, lill-direttant tal-isport għaliex trid min jannimah, trid min iħeġġu għall-isport. Naħseb dik hija karatteristika tal-Lewis.
Mellemmek Fader Hilir Talja Ferru kienet jitkellem ma' Silejn Boħaġar. Lewis, tkellimna fuq l-isport matul din l-ewwel parti tal-programm, ħanaddu anke x'għandna ħafna x'insaqsuk aktar dwar qasam ieħor li dħalt għalih b'ċertu impenn ukoll. Fl-1978 kont iddeċidejt li tidħol fis-settur turistiku. Żgur li forsi b'mod dirett settur turistiku għandu xi qasam ma' ġurnaliżmu waqas ma' sports b'mod dirett. Għaliex għażilt il-qasam turistiku Lewis u taħseb li jiddispjaċik li forsi għal xi perjodu għamilt kont ftit il-bot mill-ħidma l-aktar għażiża għalik, l-isport li forsi bat karriera fil-ġurnaliżmu sportiv full-time biex ngħidu hekk?
Le, jien hemmhekk l-ewwel nett kelli daqsxejn ta' inċidenti għaliex għadu għadha qalbi maqsuma sal-lum fl-1975. Minar ma tawni lebda raġuni kont iċċevej telefona ta' fil-ħodu u għallu l-isma inti tidrix iżjed fuq television ma tismax iżjed fuq għattilu ma għalix. Ma nafx. Imma għal-kem, ma nistax najlek, imma xamiltina, ma nafx. U dina tatni ġewwa wis fis-sens li jiena tant kont għamil tal-sport u għadni nagħmel naturalment tal-sport, però dina li jagħtuk minar lebda raġuni u niftakar taq tiġri. Ant Monsignor Azzopardi, għalli għaffirru dak iż-żmien id-dar tal-Providenza, għalli ġara għalli bdejt nibkju dak Lewis mamlu li jekk u għalli u tibżax u għadni nużas għallum tal-espressjoni għalli ħana jlek Lewis għalli għandek daqxej sħab u d-dim ix-xemx, għalli ma dal-sħab jimxi ta' u tarġa tiġi tiddi x-xemx. Difatti kont qiegħed meta waqfuni mix-xandir kont qiegħed naħseb sew. Jekk nitlaqx mal-BBC, difatti kienu anke ġibuha f'xi gazzetti semgħu dixnija. U kelli ħajra, però mbagħad iddiskutajnija sew jiena u Mara Ġuża u għad nisma' kemm il-ġenituri tagħha kemm il-ġenituri tiegħek kienu daqsxejn waħda avanza tifleta u allura ddeċidejna li fil-fatt il-mistrijiet nax l-ommijiet kienu diġà mietu, ddeċidejna li speċi noqgħod hawnhekk. Però jiena f'dik l-atmosfera mbagħad li speċi ta' kienu waqfu din nies u m'għaliex waqfuk u ma tistax tgħidlhom kemm tagħmel daqsxejn waħda swit il-qalb ħafna u ddeċidejt li nitlaq mill-xogħol tiegħi tal-gvern biex appuntu inkun liber u mbagħad meta allura kelli dak il-perjodu qasir tax-xandir li ma xandarġ imbagħad dort għall-ġurnaliżmu. Però anke ridt ngħid li fl-1900 mbagħad ftit wara, sena biss wara, kienu ġew fuq il-dirġenti ta' tiġrid ta' żwiemel tal-Marsa u qalu Lewis, allura għandna bżonnok bħala kommentatur on course u dan. U allura mbagħad bdejt hemmhekk ukoll u għall-karriera tiegħi allura tkompliet grazzi ta' dan għax imbagħad il-Marsa kont għamilt u mbagħad rġgħet ħadd naturalment fix-xandir mal-Marsa biss waħedhom għamilt xi 13-il sena u mbagħad hemmhekk kull nhar ta' ħadd dan. Issa, minn hemmhekk u mbagħad għattek ma rridx nibqa' fl-atmosfera tal-gvern meta sar għedd il-biċċa xogħol u dan marġa. U l-hotelering li wieħed jaħdem fil-kad dejjem kien għall-qalbi, turs dejjem kien għall-qalbi, jiena kont dejjem karriera ta' public relations, għamim mindu kont volderizajr ħafna, u kombinazzjoni sibtom daw li kellum bżon emmek difatti bdejt bħala public relations officer tal-Dragonara u tal-Ferdala, fl-imkien għax dak kienu taħt management wieħed, taħt ownership wieħed, ċoja. U mbagħad minn hemmhekk bqajt se għamek hemmhekk 12 sena tkemmil ħaqtu mbagħad anke executive assistant general manager u kol mod. Kienu snin verament ta' interess kbir il għaliex tittaqleb kif qed tajt inti fil-li qiegħed Volderi mal-gvern xogħol u fil-li dawna fil-private enterprises jitfawk mill-ewwel kif jgħidu l-Ingliżija di depend. Jotom jew tere. U allura però li sit li apprezzajt kont jiena li x-xogħol tiegħi li kont nagħmlu wkoll bil-qalb għax kienet challenge ġdid, sfida ġdida, kien jiġi apprezzat. Mhux pereżempju bħal kultant mal-gvern qiegħed one of many ma imma hemmhekk jiġi apprezzat u tiġi anke rewarded premjat ta' xogħol tajjeb li għamilt. U dan naturalment żied l-entużjażmu tiegħi għaliex hemmhekk int qajt kif inħobb jiena ma' ħafna nies meta tkun marketing u PR trid tivvjaġġa ħafna. Ġilis ifirna xi minn darbiet fis-sena per biex nġibu x-xogħol għal-lukandi. U naturalment kelli wkoll opportunità allora bil-kontaks li kelli per eżbit teams Germanis ġem ġew hawnhekk l-Ingilterra per eżbit darba ġew Sweden. Kull darba li konna nitilgħu l-European Competitions kont mill-ewwel niktbilhom għax kelli l-indirizzi waqt għandi l-indirizzi sal-lum biex jiġu fil-lukanda tagħna. Mbagħad kont il-perżempju ġibt il-Lady Jockeys kien sar event annwali, il-Lady Cricketers, kellna l-rally li qiegħed hemmhekk ukoll. Organizzajt għal-ħames snin il-Pro-Am Golf Tournament. Dak kien kollu business għall-lukanda li kien ġie apprezzat u kont verament ferħan li kont qiegħed dawn iż-żewġ lukandi.
Puntu Lewis, semmejna d-Dipartiment tal-Informazzjoni l-karriera mal-Gvern fi fatt l-aħħar xogħol uffiċjali ħanejdu hekk li kellek kien appuntu ritorn tiegħek din id-darba bħala direttur tal-informazzjoni. Pożizzjoni li minn dejjem underwall taħraq ħafna u dejjem tinqabad bejn gvern u oppożizzjoni. F'dil kariga domt l-aħħar sentej appuntu qabel Marti Rajt bl-età. Madankollu kif anke inti semmejt, kont għaddejt snin twal qabel ta' tis-servizzi tiegħek kif qed inti kien dak iż-żmien is-COY ukoll qabel. Lewis, x'kienu l-akbar uġieħ ta' ras forsi iktar minn ħaddiem dir-direttur l-aħħar sentej li kellek tiffaċċja f'din il-kariga, però wkoll li ma kienu l-aktar momenti ta' sodisfazzjoni li tawk bħala direttur tal-informazzjoni.
Dik kienet challenge oħra xina wara tkun tlaqt, kont għamilt 12 sena barra mal-gvern u mbagħad kont madana ma' żewġ lukandi. Allora tarġa' ritorna l-ewwel nett kif tħalt rajt id-differenzi enormi. Nsens imlek ħaġa żgħira ħafna meta tlaqt jiena 12 sena qabel. Waħda mis-sections li kienet mill-aqwa li kienet ferm apprezzjata kienet tal-filming, konna niffilmjaw l-avvenimenti kollha dan. Meta tħalt hemmhekk arġajt jiena fl-1990. Ħaċċok, għaliex dik kienet section li kienet mejta, ma kellhomx kameras dan, u naturalment ippruvajt narġa' qajma fuq tagħha. Issa l-biċċa xogħol qedaw illi qabel ma tsir direttur tal-informazzjoni kien bagħat għalija l-Prim Ministru dak iż-żmien u għalli biex ngħin fil-pers l-esperjenza tiegħi dwar dawn l-avvenimenti l-kbar bħall-Logħob Olimpiku tazza tad-dinja u da. Biex ngħin fl-organizzazzjoni anzi jiena flimkien ma' Sur Paul Naudi nieħdu over il-Press Center, a Summit, li kienet sena ta' unnek. 2300 ġurnalist u technicians mum ma' dinja kolla. Dik kienet esperienza enormi li nħu biex irnajt anka ndir cuttings minn gazzetti barranin, kienet ħarġna ħna bħala Press Center with Flying Colors. Kienet esperienza oħra kbira għalija u niftakar persi kont għadni fil-lukandi. Daw l-2300 ġurnalist teknixi dolla, irnexxielna illi taf il-conference center, meta conference center, il-ħol ta' fuq u l-ħol tisfel, kull wieħed li kien jiġi kellu postu fejn joqgħod. Jiġifieri jekk inti tasal David, ngħidlek milli ma' gazzett, meta li gazzett jew meta li radio, television u dan, ngħidlek inti qiegħed f'ħol B, ħol A kienet ta' fuq ħol B isfel fejn hemm ir-restaurant biex nifhmu. Row 25 Seat 6. U kulħadd kellu postu difatti għandi ritratt qed infihem lill-Prim Ministru kelli fl-offiċċju tiegħi żgħir hemmhekk li għandna għamilna temporanjament din iċ-ċart il-kbira, semmili minn semmili minn ta' barra u kulħadd kellu l-post tiegħu. Kelli inċident ħelu ħafna nħobb nirrakkuntaha huwa. Għax inti meta jkollok organizzazzjoni bħal di, David, meta jkollok 2300 ruħ, titmur il-bot kemm jista' jkun minnhom. Għax inkella kull naqra li kollhom bżonn, jekk għandhom bżonn minn fejn se jixtru kaxxa ta' sufari jiġu saqsu għalilek. Allora qed tkun il-bot minnhom, l-istess bini naturalment, jisaqsu jiġu għandek fil-problemi biss problemi kbar. U però kultant kont insel fil-ħol kbir, għandna tlaqgħa ta' inx qiegħed isir fuq dilek għandek il-ġurnal sen dak ir-ritratti kollha dak il-2300 kollha qed hemmhekk. U darba kombinazzjoni waqt li qed hemmhekk daħal wieħed six footer. Bil-white badge, għawnek, il-white badge kienu jistingu bħala il-detectives, il-personal dana, security tal-president, ta' Bush.
Ta' Bush, George Bush.
U da, baqa jibbarġalu, diħer, taħtu fej daka, kien għannanka tal-security tana, waqfu kol, għalina għal-mitx għattarani għal-għatlu, għal-għatlu, intminenti. Għalina għatlu, intminenti s-sotħramnek, għabel ma' ġib pass. Għallina għalli u jajet, għallina għalli sekirti. Għatlu għonek daħal il-President ta' Malta, daħal il-Permins ta' Malta, u t-nejn kellum jamlu l-pass, għabel ma daħlu għonek, u r-rabja u tal il-barra. U għaraftit ċemplu l-ambasċat Amerikana. Għallu li congratulations, l-għus, għattalom ġara, għallu li dak kien test biex jaraw il-security fil-presente. Immaġinani k għat l-għora, t-ek id-ħol, għarax kien jgħidlom.
Ċidente ħedwin da. U xie uġiħta ras, Lewis, li kellek b'dak il-sentej. Kifedna, il-rwolu għu għat jahraq ħafna, ġvijandek forsi l-oppozizjoni l-ħin kollu essus għara d-departiment tal-informazzjoni.
Mussu postlaj dajjen. U għet, nobot, meta xaħat jifraħar briċu, pero ħana jgħidlek jindi. Bekam dom direttur tal-informazzjoni, 90, 91, 92, tlet snin. Min jannar sa deċembru, tlet snin eżatti. Kenna, u dit, f'sa għax kontu għet maħna.
Ekku.
Six state visits. Kenna, l-papa, il-reġina, il-vajzakar tal-Germania, president, il-kossiga, il-president tal-Italia, il-president tal-ċipru, il-president tal-Indija, sitta. U f'nofsom, elezzjoni. Ġiviri tista taħseb da verżu wara s-summit 2300, kuna jidisma sa tiġi reġina, kam se jkolla maħħa 300 u.
Piece of cake.
F'nofsom kena elezzjoni. Issa kinti qed tara il-records kollha tal-gazzetti, radio u television, tan 1992, id-DOI lanqas biss instema darba. Dikin qisha jiena, dispjaċir qed ngħidha instess. One of the feathers in my cap. Tant imxejna preċis, tant martajna l-ħadd, tant għamilna d-dover tagħna tajjeb, illi jekk inti tara l-gazzetti kollha tan 1992 f'dik l-elezzjoni, id-DOI laqas kellu nofs kelma ta' kritika. Imxejna preċis. U dan huwa mis-sodisfazzjoni kbar illi ngħad. Naturalment inti qed hawnhekk qudiem bis-sima kbira għax inti kont wieħed.
Niftakar dawk il-mumenti, kien mumenti sbieħ ħafna.
Però niftakar ukoll wara kull waħda konna ngħidilkom fl-uffiċċju tiegħi. Biex nirringrazzjakom
tuftakru. Fil-fatt dik il-komment xkejken tijaj, Lewis, kien sejt li bħala kap dirett, Lewis Porter li għuħet minn dawk il-persuni li id-distanza jċekkina kem jista bejn, immaġina, direttur tal-informazzjoni u dak iż-żminien, per eżempju, kont għadni diħel information officer, wieħed mill-iżgħar gradi, mhux f'sens ħażin imma l-bidu tal-karriera, però qarreb dik id-distanza li tista' teżisti ħafna Lewis, jiġifieri naħseb dak huwa feder New Yorkeb, inti bniedem uman dik li rid ngħid. U fil-fatt Lewis għal din li kont ġej ukoll, ħidma oħra, raba' ħidma semmejna DOI, it-turiżmu u l-isport. L-iżgur iridu nsemmuha fil-programm tal-lum huwa il-qasam tal-volontarijat, Lewis, li għadek għaddej sal-lum u liktar li jismek huwa sinonimu f'da sens huwa id-dar tal-providenzi. Zgur li għandek esperjenzi mill-isbaħ tal-personaċ tal-Monsinjur Michela Zoppardi, il-fundatur tad-dar tal-providenza. U però l-mistoqsija, Lewis, minn daqs dawk istituzzjonijiet imxerdin madwar Malta u għawdex. Kif għazilt, jekk nistgħu nużaw il-kelma għazilt, jew forsi dak tem fuq għenek f'din l-għażla, li liktar li tal-laċċja ruħek ikun mad-dar tal-providenza u meta bdejt din il-ħidma?
Ħa ngħidlek, il-Vanġelu jgħidlek, li t-tallemin ma diċ tkun taf x'qed tagħmel li taxxellok, ġifieri mhux suppost, ma jiena ngħidha din avvenimentu biex inkomplu nagħmlu ġid lid-dar tal-providenza. L-ewwel nett inti semmejt li jiena wan jekk hemm bniedem li jiex f'din il-ħajja li kienu man u Monsignor Zoppardi. Għax dan li kien jgħidlek. Il-bniedem u xinu twil qasir oħxu nirqi iswed tabet dejjem qisu bħala bniedem. Dak huwa bniedem uman. Stmaħ ta' bnilmuman u jekk taraħ qed isofri ara dejjem fih wiċċ Kristu. Dejjem stmaħ fuq dritt. Kun is-Samaritan it-tajjeb, kun dejjem għinu. Dina bdiet għax għall-ewwel konna fil-xandir. Monsignor Zoppardi kont dejjem introduċi ħin, meta kont għaxina teacher bħala teacher ftita me tubat mort school broadcasting, għal teacher kum għamil sentej fi klassi, ma tkellna school broadcasting. U jinkont introduċi ħkul nar ta' ġimgħa, kien hemm il-famuż spjega tal-Vanġelu, ngħidlek kien iżed kien ikun hemm nisa ta' dar jisimgħu hawn kellas biex kienu ħobbuħ l-ispjega tal-Vanġelu. U Monsignor Zoppardi kien waqaf fl-1948 il-Kummissjoni ħidma l-morda fl-Azzjoni Kattolika. Dan kien beda interessanti dina, dak iż-żmien kienu jaħbuhom il-morda. Il-Maltin kienu jistħu li kollin kollu marit. U dana edukom, għaltu Michela Zoppardi huwa edukatur kbir, illi li kollok wieħed, disabilità, jew marit fid-dar, di mux d-zunur, dana mux d-zunur, u bad bdejna bil-mot il-mot, għalli, perżin Volder Kont nintroduċi, jekin għalli biex nitħol fil-komissjoni, tħal fil-komissjoni, u bad konna bdejna nħorġu għom. Per eżempju, biex namlu għom il-kuraċ, namlu għom laqad kbar. Fl-imkien, biex anka ġenituri jieħdu pjaċira u jaru jkunu fl-imkien. Wens tal-oħrajn. Minna l-qad kbar, ħazzabbar, il-melli, fuq il-fossus tal-Furjana, Sant'Anton. Li ħagġa li ngħidlek żgur hija li meta kellna l-qad ħazzabbar, għadna nħobb ngħidha jiena, mort għax tawni assignment biex noħroġ wieħed marit minn hemmhekk. Disabilità. Kien stretcher case. Ommu tibki fil-bieb għad tirax għed tibki, għad nasa nħuduħ. Maħna jħu pjaċir, ma l-ħor għajnu da. Għad jassinu din it-tini darba li ħireċ mid-dar. L-għol darba l-ħarġ, da kien bis biex jitam, da kellu xarbat ħil zena. Ġifrin biex norik għol dir pozizjon. Bat minn emmek għajna bil-Christmas parties, un bat minn emmek għum bat għamilna bdejna fil-parti mid-dar ta' Providence kienet ex-RAF rest camp. Summer camps biex nsarħu l-ġenituri ta' tfal b'zabilti biex voldu naħdu għu mimmek u jihdu pjaċir, anka daw forsi minn familji fqar. Bat għu nemmek ġitu l-edi għak ndem juhlom bi għak ndem jgħidli, illi li jgħamil da' residenzjali għal nies li juma inkapacita b'zabilita u li forsi l-ġenituri ta' għom jitraskuraw u ma' jtux sibu jgħun kallam minn notru fault of theirs la' għaxista juhdu sibu. U għan mek kumbat nibtet l-darta Providenza. Nħu pjaċir, najt li s-saftit bħajna mill-bidunet Jiena l-marati għajġuża, tabib Ġimmi Farrugia u xifti toħra l-konna mill-bidunet, voldi li xina kultan id-dom xistajr minn tal-bidunet. Issa naturalment hemm il-Monsignor Gatt, hemm direzzjoni oħra, voldi li għetim. Dar ta' Providenza, David, hija l-uniku dar ta' daqs tagħha rezidenzjali għal persuni b'disabilità u Malta. Però hija wkoll, jiena knajt, dar ta' Providenza tissensibilizza lill-Maltin aħtiġijiet ta' persuni b'disabilità. Minn dak iż-żmien qed insemmilek jiena fuq minn 1949-50 saru ħafna avvanzi kbar u ta' pjaċir b'risq u favur ta' persuni b'disabilità.
Lewis, fil-fatt ftit momenti lu anka semmejt il-ġuża propju din il-ħajja daqshekk impenjattiva, Lewis. Turizmu, il-volontarjat, il-kamp tal-informazzjoni u relazzjonijiet pubbliċi, l-sports. Żgur li forsi ħanuża l-kelma l-ewwel li madbagħat hija l-familja immedjata, speċjalment il-mara tiegħek Josephine jew ġuża, żgur li forsi l-iktar li tħoss innuqqas tiegħek speċjalment fil-vjaġġi tiegħek barra minn Malta. Li ħan saqsik kif tasal li forsi għamilt kompromess biex tagħmel dawn l-affarijiet kollha anke mal-mara tiegħek u jekk ovvjament il-mara tiegħek għeni tek ġdan kollu. Pero qabel Lewis għanna it-tieni sorpriża ċkejkna għalik waqdan il-programm, propju aħna ħadna ftit kummenti propju mant ġuża. Ħan nisimgħuha flimkien.
Ma għaltlix ta'?
Tagħmel ħan nisimgħuha.
Josephine, minu Lewis Portelli għaliku xi tgħidilna dwaru?
Lewis Portelli huwa r-raġel li żewġt 45 sena ilu, f'Lulju 45 sena miż-żewġin. U jilna nafu l-xurxin minn 1947. Ġifiri għalija huwa kollox bħalissa, il-ħabib, il-konfidanti għaj, namlu kollox flimkien. Ġifiri għalija għal-kem dejjem flimkien, pero nejnu koll il-xurxin kem nifilħu. Daku għalija ma nistax ngħid li ħlif li għaw. Għaddejna nizzikajla la dawna il-45 sena, veru kontenti flimkien, u inħobbu l-xurxin, u nispera li nipaw sejrin ek.
Kim taħseb li minħabba flimpeni li dejjem kellu f'Malta kif ukoll barra li l-familja xorta waħda ta' dik l-attenzjoni meħtieġa?
Iva, sintendi, sagrifiċi minnaħa sija tiegħi u minnaħa tiegħu. Però dejjem sab il-ħin għall-familja. Kien meta jkun hawn Malta, għamel snin twal, per eżempju, bħalissa qed niftakar il-horse racing. Kien jagħmel kommentarju l-Marsa għal 13-il sena sħaħ. Dak kien ifisser li kull nhar ta' ħadd kien ikollna niklu kmieni ħafna għaliex ma' nofsinhar kien irid ikun il-Marsa. Imma s'intendi, bil-kooperazzjoni ta' xulxin għaddejnihom ukoll. U anki rrit ngħid ukoll bil-kooperazzjoni tal-familja tiegħi, minnaħħa tal-familja tiegħi kont waqt li huwa qed jaqdi d-dmirijiet, jew noħroġ magħhom, jew jiġu huma jagħmlu li kumpanija. Nixtieq ngħidlek li aħna m'għandniex tfal, allura iktar dejjem stajna nagħtu lil xurxin din l-għajnuna u kooperazzjoni. Per eżempju, meta jsifer fuq l-impenji speċjalment fuq l-isport. Ħafna ġili mort miegħu wkoll u kont nista' nipparteċipa minn dak l-affarijiet li kien ikun qed jagħmel u anki meta ma mortx miegħu, jiġifieri kien iżommni dejjem informat ħajċempilli kuljum u għalija dik kienet tkun biżejjed. Pereżempju l-ikbar darba li konna mifrudin minn xulxin kienet meta l-gvern kien bagħtu fin-1970 il-Ġappan biex jieħu parti fl-Expo 70. u emmek dam tliet xhur. Għal tista' timmaġina kemm ħassejta dik il-firda megħin bil-ħbieb, bil-kooperazzjoni tal-ħbieb u l-familja għaddejna minnha wkoll.
Josephine, personalment, li huma dawk it-tlet affarijiet li joġbuk f'żewġek u tlet affarijiet oħra li dejquk jew tixtiequ li jbiddel?
Li joġbuni. Id-dedikazzjoni tiegħu għal kull ma jagħmel sal-familja, għall-impenji li jkun jieħu parti fihom, il-kidba li dejjem li hija lieħ xi ħaġa li jħobba u qatt ġifieri jippreferi jagħmel lilha minn kollox. Issa xi ħaġa li ma toġobnix. Insomma, ma qas nista' ngħid li ma joġbunix. L-unika ħaġa li forsi xtaqtu kien iktar jinteressa ruħu fil-kċina, pereżempju jħobb jiekol, però ma jmiċċi deh biex isajjar, dik waħda. It-tieni x'nista' ngħid. Oħra, li qabel ma jaqra l-gazzetti kull jum kull filgħodu, ma jeżisti xejn iżjed l-ewwel il-gazzetti. Infatti jiena niġbidlu saqaj u ngħidlu issa jkadek id-direttur tal-informazzjoni. Palma kien għamil 3 snin, ġifiri, għaliex irid ikun jaf eżatt sal-inqas ħaġa mhux fuq l-isport biss, ta' ġifiri, u l-current events u kollox. Issa xi ħaġa oħra. Qas naf x'naqbad ngħidlek għaliex imitti dejħa l-kollox anke fid-dar, ġifiri, he's a good handyman. Pija ma nafx ġifiri.
Tixtieq twassal lu messaġġ li forsi ġi li sibta diffiċli tgħidlu u issa li mhux qiegħed quddiemek għandek l-opportunità?
Qatt ma kien diffiċli, aħna inna qedlek 45 years, kull problema li nqalat, we were able dejjem li niddiskutu u niddialogaw. Ġifieri ma hemm xi ħaġa li nixtieq ngħidlu għax li jkolli bżonn ngħidlu dejjem attulu bħalma dejjem u qalili dak li forsi jien ma kontx xi ħaġa noġbu fiha. Altrimenti jiġifieri we get on very well. Ngħinu lil xulxin fil-xogħlijiet differenti tagħna. Imitti dejh forsi anki kun hemm bżonn xi ħaġa fid-dar. Jifiri memx għalfej li nuqot najdlu xaħġa li ma taġobnix fih. Ma somma, forsi ġili kunem xaħġa u I'm ready to tell it to him face to face. Jifiri ma naħsibx li għandi xaħġa li nishtiq najdlu waqt li mux etna raħ qoddimi.
Lewis, għaddejt emmek with flying colors, ġuża simpatika bħal dejjem.
Ma konċ nafbijadi, l-għem għaleti għahna nħobbu l-xurxin ħafna, vuldri niftu għalbna ma xurxin, u għahna l-għek wahda, għaxi għalet ħafna fuq imperjonsanet wahda fuq l-għek ma kienċi, ma konċ naf kam kon namel daċxol kollu illi għamilt fħajtijina, għaxi għanet kollok marra l-tifmek, per esempio dik taddi dak il-tmim il-ġima, s-sibtijiet u l-ħat, barra matul il-ġima, xol kollu vuldri tkun kienet il-kun waheda u dal-affarijiet. U barra minnek, l-impen serju, xinti mux billi t-mur tamel il-kommentari t-mur tamel il-kommentari t-mur tamel il-kommentari, għem preparazzjoni kbira matul il-ġima. U barra minnek u kol anka l-understanding taħħam bat jena kontin kun imsifer fuq ħafna kommentari u ħafna coverages tal-Olympic Games, il-World Cup, il-lob tal-Paesi Zar Ewropej, etc. Fudrina grat ħafna u najda apertament li kik ma kienx il-mara tiegħi, ma nafx, laqas naħseb kont għamil nofs minn dan li kont għamil tiena.
Lewis, għatfadlina l-axħar 5 minuti ftit inqas kważi ħani prova niġbor din it-taħdita ferm interessanti, vera qed nieħu pjaċir nagħmilha. Lewis, li huma dawk semmejna ħafna avvenimenti, ma forsi kieku kellek tagħżel wieħed jew ftit minnhom li hekk jaqgħu l-avveniment tal-ħajjet Lewis Sportelli, apparti dawk li qed iridu jiġu. Jew forsi jekk kienx hemm xi ħaġa li xtaqt tagħmilha u għadek ma għamiltix. U ħanaq qatt mistoqsija oħra ftit sibijiet. Lewis, kieku kellek mistoqsija ħelwa simpatika di tingħata miljun lira biex tagħmel proġett nazzjonali. Forsi diġa qed jgħid m'hawn xi ħadd semmi qed jgħidu fi sports Gurjon fuqha. Fiex tonfoqhom miljun lira proġett nazzjonali, Lewis. U 100,000 lira għalik personalment. X'tagħmel?
L-ewwel nett irid ngħidlek li ħaġa li dejjem tatni pjaċir kien dejjem voldri li kelli dal-opportunitajiet li tintaqa' ma' nies anke l-pubblikazzjonijiet tiegħi voldiri, dik dejjem tkun on top. Ħaġa li kif fatt li ġa semmejta li tatni dispjaċir kienet meta waqfuni mix-xandir għal ftit żmien għal xejn. Issa li kieku inti qed tgħidli tal-miljun lira din non fuqar, tinħabber ras, ma xiex rajk issa meditament. Però żgur non fuqa favur dawk biex innaqqas is-sofferenza, innaqqas it-tbatija. U naturalment, bitċa kbira minnom di, set mur zgur
il-dar
tal-Providenza. Jina ħana jilek, jina ħaġa li set inkutani fħajti hija li nara s-sofferenzi, nara minn ibati. U nixtieq li l-speċi ta' nejn il-dak li jkun biex jien għalmen jekk ma tneħilu xkollha tbatija, tnaqqas ftit mid-batijtu. Jina David, inti tafni sew għamilna 3 snin naħdmu flimkien verha tuħi. Jiena bdejt ottimist. Jina nħobba l-ħajja, nara s-sabieħ tal-ħajja, u dejjem nara t-tazza nofsa mimlija, mux nofsa vojta. U għalek ikun nishtiq jina, u kam nuhu pieċim, nara kum f-kumpanija, nara nisli ċajta, u ħana jillek għamilta ma nies jina, illi kienu għaddejjien minn mal-tempati gbar, pero fl-istess ħin, zamew dik il-dbissima taħħom, ċajta, ħadu l-affarijiet vordir mideni il-bambin, u allura setaw dej getru. Jina dik il-bicċa xogħol illi kultant, fil-ħajja tagħna żgur ta' kulħadd. Dik li kien għalli Monsignor Zoppardi, illi jiġi żmien fej kultant ix-xemx titatta bl-isħab. Però nagħmlu l-kuraġġ, għandna nkunu qalbien, għandna nkunu ottimisti, ngħidux ma' dak l-isħab se jiċċaqlaq, tista' jista' jkun jiċċaqlaq malajr, jista' jkun idubda xejn, però fl-aħħar ix-xemx terġa' toħroġ. Dan huwa l-awguri tiegħi lil kulħadd semija dan il-programm illi nkunu ottimisti, nkunu ferħanin, naraw dejjem nistgħu nkun dejjem ta' Samaritani fatt ieħor u ningrazzjaw dejjem lill-Alla kulħin kull mument. Kull filgħodu li jagħtina don ta' jum ieħor u nużaw to the full 100%.
Eżatt, fil-fatt Lewis ma nixtieqx nagħlqu dal-programm l-aħħar ġiex minuti mingħajr ma nsemmu l-kidba għax nafu li anke inti ppreżentajt il-Malta billi ppreżentajt papers bar minn Malta, illum insirt sinonimu anke ma' collectors items sens li toħroġ kodba kull sena b'mod regolari. Hemm xi proġetti Lewis li tħares lihom il-qudiem anke b'din it-teknoloġija li jew il-kidba ħa teqbalana u lieni tal-qasam sportiv tiegħek.
Għandha kidba u rġajt voldri bdejt anke għandi sensiera ta' fuq television ma' players gbar li tal-antiki u dan. Le, jien nixtieq anke issa mmur ġiet modern, mur forsi perempju xi darba nagħmlu xi CD. Jiena noħroġ il-Football Yearbook. Kull sena ismu miegħu jerbu kull sena li issa dan anke sar kif tgħid il-collectors item, però waħda mill-affarijiet tagħti ferm pjaċir illi ma kenix ċans insemmu kien illi fl-1994 meta il-Muviment Olimpiku Internazzjonali għalaq mit-sena, il-Muviment Olimpiku Internazzjonali Modern wara mit-sena, kienu stednuni ġiet minant His Excellency Samarin stess biex immur kellna l-kongress kbir f'Pariġi, kienet esperjenza oħra kbira dik mal-ġurnalisti kollha tad-dinja biex niktab karta li kienet Sport in Small and Developing Nations bħalma tagħna. U qrajta dina waqt il-kongress, u dik kienet ħaġa issa tlaqlu li intażellu sport illi, imma l-fatt li Malta kienet waħda biss minn 62 ġurnalisti mad-dinja kollha u ngħidlek kien hemm il-heavyweights. Heavyweights waqt ixir intaqa' magħhom u dana. Però dan il-ġurnalizmu dak kien sabi internazzjonali li huma stess jgħinuk they make you feel at home u dal-affarijiet mill-esperjenza tiegħi li għandi dak l-intervisti naħseb nefkom il-taluf ta' intervistina, iżjed ma jkun kbir il-bniedem, iżjed ikun humli, iżjed ikun tħuli u iżjed tħossok at home miegħu.
Lewis, bniedem ta' relazzjonijiet pubbliċi per eċċellenza kif jgħidu, anka b'dak il-klim ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm. Uniċi nirringrazzjak ħafna Lewis, kien il-pjaċer tiegħek
u anke l-issa miela s-supportew jisimgħu.
Le, paċert li l-supportew f'sens tajjeb għaliex iżomm siegħa l dak li jkun bniedem jisma' din l-esperjenza vasta u fil-fatt se jkun persuna ċieħor il-ġimgħa li ġej nlaqgħukom miegħu ngħidulkom minnu aktar il-quddiem li f'din anke daqsxejn ta' Malta kif qed niskopru wkoll għandna personaġġi li għamlu isem uniku għalihom infushom. Narawkom bħallhom ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu Uniċi. Dan il-programm tmexxa minn tim ta' produzzjoni magħmul minn Pier Kassar, Carmel Bonello, David Bezzina, Silejn Buħaġar, Kenneth Mizzi u Carmel Grek. Produzzjoni eżekuttiva ta' Tonio Bonello.